să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Prima preocupare majoră care o am în seara aceasta este, dacă pot, ca să vă deslipesc privirile de la noi și să vă îndrept privirile înspre Domnul Iisus Hristos. Pentru că se poate ca unii din dumneavoastră să fi știut că venim și în inima dumneavoastră să crească o dorință sau o așteptare exagerată. Eu vă spun, în numele celorlalți prați cu care am venit, suntem oameni, avem parte de aceleași necazuri și bucurii ca și dumneavoastră, aceeași putere în luptă și aceeași slăbiciuni. Noi venim, se poate să ne apreciați mai mult sau mai puțin, după care noi plecăm și dumneavoastră rămâneți tot aici la Arad, dar n-aș vrea să rămâneți singuri, ci aș vrea să rămâneți cu Domnul Iisus Hristos. El merită atenția și privirile noastre trebuie îndreptate înspre El. Spunea psalmistul, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Haideți în seara aceasta să privim la Domnul, care a fost cel mai mare și mai desăvârșit învățător. Mi-aduc aminte, odată mai mare norodul din acea vreme, au trimis niște aprozi ca să-L prindă pe Domnul. Și au plecat aprozii înarmați cu gândul acesta să-L aducă pe Domnul și au venit înapoi cu mâinile goale. Și au fost întrebați, de ce nu L-ați adus, de ce nu L-ați prins? Știți ce au spus oamenii aceia? Niciodată n-a vorbit un om ca omul acela. Vrășmașii lui care s-au dus să-L prindă au rămas fermecați de învățătura lui, pătrunși de puterea cuvântului său, că era Fiul lui Dumnezeu. Și merită ca El, Domnul, să fie ascultat și să-i se dea cea mai mare atenție. Dumnezeu să ne ajute la aceasta în seara aceasta. Mă uitam la dumneavoastră și la atmosfera care în adunare și văd că e cald. De aceea nici n-am să predicăm mult. Dar mi-am adus aminte de o întâmplare când pe stadionul Arin din Suceava era o evangelizare. Și s-a făcut acolo evangelizare așa în stil mare, cu mult tam-tam, fel de fel de tenoriști, de cântăreți, și la urmă a rămas să predice un frate, fratele Viorel Candreanu. Un frate care are un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dar pentru că programul a fost foarte îndelungat, s-a întâmplat că în momentul când se înceapă fratele Viorel Candreanu predica, așa a venit o ploaie și toți s-au ridicat de pe bănci și au început să alerge, să fugă, să plece de pe stadion. Ori fratele care are o voce puternică a fugit la microfon repede, că rămânea fără auditoriu. Și a fost inspirat și a spus, dacă vă păziți costumele de gală și dacă vă temeți de câteva picături de ploaie și dacă vă temeți de o rafală de ploaie care o dat-o Dumnezeu, unde vei fugi în ziua judecății? Unde te vei ascunde cu păcatele tale? Dacă fugi de ploaie astăzi, unde vei fugi în ziua cea mare? Și cuvintele acestea au avut un efect deosebit. Toți s-au așezat înapoi pe bănci, au înfruntat ploaia și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Dar când e cald acum, hai să ne gândim la Domnul, cât i-a fost lui de cald când a stat pe cruce. Și dacă acum e cald și poate de multe ori ni se pare predica prea lungă sau plictisitoare, ce vom face în ziua aceea? Dumnezeu să ne dea ei putere să ascultăm cuvântul Său. Mă gândeam să vorbesc ceva, chiar vorbeam pe mașină cu fratele Cornel și cu frate cu care am venit, ce se poate vorbi aici. Unii în amintirea anilor țin anumite sărbători, suntem în preajma acestei sărbători de coborârea Duhului Sfânt și eu m-am legat de primul verset acolo și am spus, în Faptele Apostolului, în capitolul 2, spune că în ziua cinzecimii erau adunați toți împreună în același loc. Dumnezeu își face partea Lui, El trimite făgăduința pe care o promis-o la vremea ei și în condițiile în care o pusă Dumnezeu, dar oamenii, ca să primească Duhul Sfânt, trebuie să-și facă și ei partea lor. Și în ziua cinzecimii s-a împlinit în vremea aceea dorința Domnului Iisus exprimată în Ioan în capitolul 17, dorința de unitate care spunea, și mă rog, Tată, ca toți să fie una, după cum și noi suntem una. Deci una din condițiile în care se primește Duhul Sfânt este unitatea a celor care stăruiesc. Eu am întâlnit odată un caz de răzvrătire într-o biserică, n-are importanță unde și cum, eram de față, când un frate pus la disciplina bisericii o intrat în stăruință și a spus, eu le arăt că eu primez Duhul Sfânt. Și după câteva rugăciuni, a primit o vorbire, dar el arăta foarte încruntat și s-au adunat frații. Era chiar fratele Șerban atunci prezent acolo și întrebau, domnule, omul ăsta a primit Duhul Sfânt, el e pus la disciplină, el a intrat ca un răzvrătit, el arată că primește Duhul Sfânt, a primit Duhul Sfânt, era așa o mare dilemă, așa o mare problemă și nu știau frații ce să spună atunci și a trebuit o judecată să se facă ca să dea un verdict. Fratele meu, la stăruință după Duhul Sfânt, în primul rând, este nevoie de unitate. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica din Betel Arad cu această unitate și părtășie sfântă. Amin. Am citit în seara aceasta câteva cuvinte din Zaharia, s-o citit aici. Și când am citit aceste cuvinte din Zaharia, capitolul 1, începând cu versetul 18, am spus, Doamne, ce-ar vrea să însemne vedenia aceasta pe care o are omul lui Dumnezeu Zaharia când spune... Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și parcă o curiozitate m-a făcut să cercetez acest cuvânt în Sfânta Scriptură, să văd de fapt ce reprezintă în toată Scriptura aceste coarne. Și am găsit în Sfânta Scriptură mai multe simboluri, mai multe reprezentări care le au aceste coarne. În primul rând, aceste coarne, după prorocia lui Daniel, din Daniel capitolul 7, versetul 24, cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Prima însemnătate a cornului de aici, oare un cor reprezintă un împărat, reprezintă un om. Are Daniel o altă vedenie când sta pe malul râului Ulai acolo și a văzut un berbece care împungea, înspremează zi, înspremează noapte și nici o fiară de pe câmp nu putea să-i stea împotrivă. Și cum Daniel sta în capitolul 8 și se minuna de vedenia aceasta, spune Biblia că a văzut apoi un țap care a venit, s-a apropiat de berbeci, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbeci, i-a frânt coarnele și berbecile nu i s-a putut împotrivi. Din cornul țapului, spune mai jos, s-au rupt și s-au înălțat patru coarne, care spune în Daniel 8 că reprezintă patru împărății. Deci odată corn este împărat, a doua, corn este o împărăție. Al treilea, în Scriptura am găsit că reprezintă unelte, scule de uz și chiar folosite în scopuri religioase. În Iosua, parcă în capitolul 6, la cucerirea Ierihonului, Domnul spune să se sune din corn de berbece. Au sunat din corn de berbece, au strigat tare și zidurile au căzut. Samuel, când a fost trimis în casa lui Isai, în capitolul 16, versetul 1 din 1 Samuel, spune, ia cornul cu un de lemn, du-te în casa lui Isai. Era un corn cu un de lemn. Al patrulea înțeles al cuvântului corn reprezintă în Scriptură legătura sau mijlocul de comunicare al lui Dumnezeu cu oamenii. Ioan, în insula Patmos, are o vedenie și spune în Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13. Și din cele patru coarne are altarului de aur, s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a vorbit, vorbea prin cele patru coarne ale altarului. Pe coarnele altarului, frații mei, se făcea în vechime ispășirea păcatelor. Citim în Exodul, capitolul 29, cu versetul 12, parcă, luăm de la 11. Să junghi vițelul înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Versetul 12. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l vergi la picioarele altarului. Ispășirea păcatelor, poporului Israel se făcea ungând cu degetul coarnele altarului. Exod 30, cu versetul 10, numai odată pe fiecare an Aron va face ispășire pe coarnele altarului. Acum Dumnezeu, când se uita la altar, vedea două lucruri. Fie vedea păcate iertate și ispășite, fie vedea păcate neiertate. În Ieremia, în capitolul 17, spune cuvântul Domnului așa: păcatul lui Iuda este scris cu un pridboi de fier, cu vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimilor și pe coarnele altarelor lor. Deci, privind la coarnele altarului în vechime, Dumnezeu, când se uita, vedea acolo fie păcatele lui Iuda, fie păcate ispășite și curățite prin sânge. În funcție de ce vedea Dumnezeu pe coarnele altarului, omul trăia sau murea. Exod 21:14 spune: dar dacă cineva a lucrat cu viclenie și cu răutate ca să facă un rău fratelui său, chiar de la coarnele altarului să-l smulgi și să-l omori. Întâlnim în Scriptură doi oameni care, având periclitate viața, au fugit, s-au prins de coarnele altarului. Unul este Adonia, care s-a prins de coarnele altarului. Și au mers și au spus lucrul acesta lui Solomon și au spus: dacă este un om cinstit, nu îi se va clânti un fir de păr din cap. Și Adonia s-a dus acasă. Numai citim pe pagina cealaltă a Scripturii că Ioab face același lucru. Se prinde de coarnele altarului. Și Solomon îi spune lui Benaia, parcă, fiul lui Ioiada: du-te și omoară. Și moare Ioab la coarnele altarului. În funcție de ce era pe coarnele altarului, omul trăia sau murea. Erau păcate ispășite sau păcate neispășite. Al cincilea înțeles al cuvântului corn sau coarne, la care aș vrea să fac o referire mai amplă, am găsit că erau metode de apropiere sau împrăștiere a oamenilor. La binecuvântarea rostită în Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 17, despre Iosif se spune: cele mai bune roade ale pământului, din tot ce cuprinde el, bunăvoința celui ce s-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului Domnului fraților lui. El are frumusețea întâi lui născut al taurului, coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului, cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Vorbeam de unitatea bisericii. Roman 15:4, că tot ce a fost scris, a fost scris pentru noi. La această a cincea simbolistică aș vrea să mă opresc. Zaharia s-a uitat în vedenie și a văzut patru fierari și a întrebat: ce sunt cu fierarii aceștia? Și Domnul îi spune: aceștia, ce vor să facă? Aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda și n-a mai putut ridica nimeni în capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Dumnezeu a îngăduit și vrășmașul a folosit câteva metode ca să risipească pe Iuda. Zaharia vede acest lucru prin patru coarne, dar vine o vreme când Dumnezeu caută patru fierari ca să taie cele patru coarne ce au risipit pe Iuda și Ierusalimul. În vremea noastră, vrășmașul are câteva metode prin care caută să împrăștie biserica. Dacă dorința Domnului Iisus era o dorință de unitate, și mă rog, Tată, să fie una, dacă Duhul Sfânt coboară când frații sunt împreună în același loc, dorința vrășmașului este să împrăștie biserica lui Dumnezeu. Pentru aceasta, el folosește metode diferite. Și eu mă rog Domnului ca acela care a găsit fierari în vremea aceea și a tăiat coarnele ce risipeau pe Iuda, să găsească și azi fierari în biserică și să taie coarnele, să risipească metodele și să zădărnicească planul vrășmașului care vrea să risipească biserica. Eu vă spun, umblând prin mai multe locuri. Și bisericile care în aparență se bucură de pace și în acelea este tulburare. Trăim într-o vreme, frații mei, în care vrășmașul dă mari lovituri și încearcă cu tot din adinsul să dezbine biserica, să împrăștie turma lui Hristos. Asta e metoda, asta e dorința vrășmașului. Și nu-i de mirare că pleacă azi unul și mâine pleacă altul, sau se rupă adunări, sau pleacă grupuri, sau se dezbină adunarea, sau sunt împreună, dar în fond ei sunt împărțiți și dezbinați. Sunt metode pe care le folosește vrășmașul și pe care le folosește din totdeauna pentru risipirea și împrăștierea bisericii. Dacă a avut Dumnezeu ferare în vremea aceea, pe care i-o adus să taie coarnele, că era nevoie în Iuda și în Ierusalim iarăși de unitate, și voia Domnul să strângă Israelul împreună, rugăciunea mea este ca Domnul să scoate, fie că aduce îngeri din cer, că noi nu putem, fie că scoate bărbați în biserică ca să taie coarnele acestea care împrăștie biserica lui Dumnezeu. Și eu spun aceasta, Doamne ajută! Vorbește aici de coarnele neamurilor, pentru că Ierusalim a fost și Israelul, ca și biserica de astăzi, încercată în două feluri, din exterior, dar și din interior. Biserica lui Dumnezeu a fost împrăștiată din exterior, că dacă vorbește de coarnele neamurilor, vorbind de coarnele neamuri, spune care și-a ridicat cornul. Și am găsit o metodă care din exterior o folosit vrășmașul de-a lungul vremurilor și o folosește și acum ca să împrăștie biserica lui Dumnezeu. Și această metodă folosită și la noi simțită mai puțin, dar în altă parte se simte mai mult și în alte vremi și la noi o fost simțită mai mult, este prigoana. Eu mă întâlnesc o dată la noi un frate care cânta corul frumos în adunare. Și după ce o cânta corul și era un program spus frumos, el spune ironic de pe a doua bancă din spatele adunării: nu dă el Dumnezeu o prigoană să-i văd eu pe iștia câți rămân. Eu stau și m-am gândit, omul ăsta are o dorință sinceră? Omul ăsta, nu numai unul, sunt oameni care se cred așa de sfinți, care se cred așa de buni, care ne socotesc pe cei ce slujesc în adunare și spune, ăștia-s pocăiți de vreme bună, dacă ar da Dumnezeu o prigoană, i-ai vedea? Dar frații care au fost la Cernăuț, frații care au fost la Curtea Marțială la Iași, ei personal am vorbit cu parte dintre ei și ne-au spus. Un frate de la Calafindești, fratele Popovici, voi le știți, spunea, dacă nu te întărea Dumnezeu, lepădarea era foarte aproape. În vremea prigoanei s-au lepădat păstori, în vremea prigoanei s-au lepădat din acei care păreau buni în adunare. Și în vremea prigoanei au rămas în picioare femei bătrâne, mamea multor copii care au lăsat copiii acasă și pentru credință au făcut pușcărie. Și spunea fratele, în vremea când erai judecat, fratele Popovici predica la noi, îți venea să săruți picioarele judecătorului. Dacă îngăduiam Dumnezeu, spunea, am întâlnit un păstor, spunea fratele acela, care era judecat înaintea mea, care tremura înainte de a ajunge la judecată. Și spunea fratele Popovici, am întâlnit o soră care cu două turi din traiște o intrat cu capul sus în fața judecătorului și l-a înfruntat din vorbe. Să nu dorim prigoana. Să nu dorim prigoana. Chiar dacă pentru unii prigoana au fost și spunea că sângele de creștini, sămânță de creștini altă dată. Nu este bine să dorim prigoana. Nu este bine să ironizăm pe cei care slujesc în adunare. Nu este bine să-i catalogăm ca oameni de vreme bună, ca oameni care fac programe și slujesc numai când e bine, dar când a venit prigoana, nu știi nici tu ce să faci când a venit prigoana. Nu te ține prea tare și să ne rugăm lui Dumnezeu, de va veni prigoana, să ne întărească El atunci. Pentru că neamurile s-au ridicat împotriva bisericii lui Dumnezeu și întrebau odată în rugăciune, după ce au fost judecat Petru și Ioan, și au spus, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte? împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului tău. Biserica încă de la început a avut parte de prigoană și prigoana a avut efectele ei. Citim în Apocalipsa, în capitolul 8, versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Citeam nu de mult o carte despre cele 7 biserici din Asia, Efes, Mirna, Pergam și celelalte, Sardis, Iardira, Laodicea și Filadelfia. Și se spunea acolo, nu mai sunt creștini. Sau în două cetăți există comunități foarte, foarte mici de creștini. Acolo unde cândva erau biserici, știți cine le-au împrăștiat? Prigoana. Mahomedanismul, când au venit musulmani, o nimicit toți creștinii. Bisericile din Africa, din Nord, bisericile din Cartagina și alte biserici au fost dărâmate, distruse și nu mai sunt creștini din pricina prigoane. Frații mei, biserica și din România au trecut prin prigoane. Și am putea vorbi mult, am avut de multe ori și o plăcere deosebită să vorbesc cu cei care au fost prigoniți și pe care Dumnezeu i-a întărit. Dar unii, în timpul prigoanei, au căzut. De aceea, o metodă pe care o folosește Dumnezeu, și la noi acum nu, dar citim câte un reportaj pentru o revistă, de aici, de acolo, din Graiul Martirilor, din alte reviste, cum oameni, cum tineri și în ziua de azi sunt maltratați, sunt omorâți, sunt chinuiți din pricina credinței în Domnul Iisus Hristos. Este o metodă pe care o folosește vrăjmașul și dacă noi n-am putea acum ca să tăiem cornul acesta, că nu ni stă nouă în putință, am vrea ca Dumnezeu să mai îngăduie încă peste biserica sa vremuri de liniște și de pace și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Există o a doua metodă, de data asta, metoda asta care împrăște biserica e din interior. Întâlnită în unele biserici și eu am numit-o o pastorație greșită. Să mă ierte, frate, dar spune Ezechiel în capitolul 34, versetul 5. Astfel, ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor. Au ajuns pradă tuturor fiarilor câmpului și s-au risipit. Oile de care vorbește Domnul aici, nu că n-aveau păstor, că ele aveau acestea, dar păstorii aceștia nu erau oameni al lui Dumnezeu. În ce privește pastorația, sunt două extreme în care se poate greși și turma să se împrăște. Ori se împlinește cuvântul din Zaharia 13:7, care spune, bate voi păstorul și oile se vor risipi. Există foarte multe biserici în care păstorul e bătut. Tendința noastră, am fost la o conferință la Suceava de vreo săptămână în urmă, era un frate în America și spunea că tendința unor frați prin America, spunea el, este ca frații să se vorbească de rău unii pe alții. Și spunea, nu știu la dumneavoastră cum, dar eu stam în bancă și mă gândeam, și pe la noi tot același duhă-i. Și spunea, nu vedeți că suntem tentați când despre un frate vorbim să-i arătăm partea lui rea? Să-i arătăm partea negativă, greșelile lui? Ai auzit ce făcut cu tare? Și spunea, frate, dacă te uiți la un om și nu are o fizionomie tare plăcută, dar are niște ochi frumoși, de ce nu i-ai spune, măi frate, ce ochi frumoși ai? Nu-i spui ce ochi, spui că uite ce fizionomie neplăcută, neîngrijită are. Noi întotdeauna vedem rău. Ei bine, dacă avem tendința să ne vorbim de rău unii pe alții, tendința mai accentuată este să vorbim de rău pe cei din conducere. Și prorocia aceasta era făcută cu privire la Domnul Iisus, dar se împlinește și azi. Când păstorul este bătut, oile se răsipesc. Sau pastorație greșită, când cei care conduc turma lui Dumnezeu au greșelile lor. Sunt insensibili la durerea celorlalți. Mi-aduc aminte de un împărat când a fost pus pe tronul de domnie, a venit delegație din partea oamenilor din Israel, atunci în Ierusalim, și a spus, tatăl tău ne-a pus niște juguri, niște dări, niște biruri, ușurează-le. Și el s-a dus, s-a sfătuit cu bătrânii. Ce trebuie să fac? Și bătrânii au spus, ascultă și îi vei avea, vor fi robii tăi. O lăsa sfatul bătrânilor deoparte, o pleca, s-a sfătuit cu tinerii, ce să fac? Și ei o spune, Tatăl meu v-a pus un jug de lemn, eu vă pun un de fier, coapsele tatălui meu vor fi... Știți ce s-a întâmplat cu Roboam? Când a auzit răspunsul, a spus evreie, ce avem noi a face cu Roboam? La corturile tale. Și a venit Roboam și s-a rupt împărăția. Insensibil la durerea unora. Când acela care păstorește turma nu înțelege durerea celui mic, apar probleme și gând de plecare. Al doilea lucru, judecățile nedrepte. Mergeam odată în Suceava acasă și în stația de autobuz era fratele Liziu, care e secretarul comunității la noi, și îmi face semn să opresc. De când mi-e fratele Liziu? Mi-e la o mormântare la Poieni. Zic, eu nu merg până la Poieni, mă opresc cu trei sate înainte, el se uita la ceas că e târziu, și eu zic, măi, hai urcă mașină că te duc până acolo, n-am timp să stai la o mormântare, vin înapoi. Urcă fratele în mașină, spune, dacă merg la mormântare, ia-o și pe sora. Era o soră care el o cunoștea în stație, o ia în mașină, mergem și începe o discuție și întreabă fratele Ligiu pe sora care eu nu o cunoșteam. Ce face tăticu, mai vine în adunare? Sora era căsătorită, în vârstă, mai mare ca mine. Și ea spune, nu vine. Fratele Ligiu spune, soră, dar spune la tăticu, doar noi am vorbit cu dânsul, s-au schimbat vremurile, s-au schimbat oamenii, nu-s mai aceia frați care i-au făcut lui necaz. Și sora spune, tata, n-are cu nimeni nimica, nu, n-are cu frații ăștia, dar nu vine în adunare. Ea coboară și eu îl întreb pe fratele Ligiu, cine-i sora? Zică, sora e cea mai veche familie din Poieni, dar cu ani de zile în urmă, conducătorul de adunare l-a turnat la securitate, că făcea stăruin, s-a adunat cu frață și a făcut câțiva ani de pușcărie. O venit fratele de el la pușcărie, dar piciorul în adunare nu i-a mai călcat. Și îmi spunea fratele, zice, păcat că e un om tare pocăit, în sat cu o bună reputație, tot spune ăla e pocăit. Și acum a încercat pe fratele să-l aduc la adunare, el fiind om în vârstă, s-a obișnuit așa, și am spus, este o tragedie. Chiar dacă s-au schimbat conducătorii ce au murit, s-au schimbat vremurile, s-au schimbat alți frați și sora și fratele înțelegea că oamenii al lui Dumnezeu acum, dar obișnuința lui sau ceva, un resentiment avea în inimă și nu mai putea din adunare. O judecată nedreaptă, o pastorație greșită duce la risipirea turmei. Eu zic ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei din fruntea poporului de aici în Betel. Amin. Dar nu numai din pricina păstorului se risipește turma. În Ezechiel, în capitolul 34, întâlnim în versetul 21. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit, voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie dejav și voi judeca între oaie și oaie. Nu numai păstorul împrăștie turma și oile se bat între ele. Eu ani de zile, până m-am dus în clasa 9 la liceu și până în clasa 8 am umblat cu oile și cu vitele, așa era la noi. Și vara întreagă pășteam oile, sunt oi bătăușe, au coarne, ciobanul îi tăia coarne, le făcea, care eu știam că le bat pe toate oile. De era pășune mai bună, de era apă mai limpede, și aici le spune, nu va ajunge că mânca pășunea grasă de... Nu va ajunge că beți voi apa aceea limpede de o mai tulburați și la celelalte oi slabe. Sunt frați, sunt surori în adunare și n-ar trebui să fie. Tot timpul pus pe harțag, tot timpul pus în pungă, tot timpul predispuși la partidă, predispuși la judecăți, dar nu din cauza păstorului, din cauza lor. Că aici, dacă în versetul 5 s-a risipit turma din pricina păstorului, în versetul 21 nu e păstorul vinovat. Oile se băteau unele cu altele. Și de ce oare? Mi-aduc aminte că erau în robie grea izraelițe, în robia fiilor lui Amon, și a scos Dumnezeu un judecător pe Iefta. Știți întâmplarea. Și-a plecat și l-a bătut pe Amon, fiul lui Amon. Dar cu un sacrificiu mare, știți, de fiica lui Iefta. Dar când venea înapoi de la război, au ieșit cei din Efraim înainte și au căutat ceartă cu ei și le-au spus, citiți-ne Judecători, capitolul 12, parcă, de ce ați plecat la luptă fără noi? Și Iefta le spune, dacă n-am plecat la luptă, v-am chemat și n-ați venit în ajutor. Acum de ce căutați ceartă? Și Scriptura spune că s-o porni război între două seminții. Știți de ce? fiii lui Efraim i-au pizmuit pe acei care au cucerit victoria. Pizma. Așa spune Scriptura. Când a fost vorba de război, nu s-au dus. Când a fost vorba că s-au dus Iefta și-au cucerit, o întreabă, dar de ce nu ne-ați luat și pe noi? Așa e și în adunare. Așa e și în adunare. Eu m-am întâlnit odată niște tineri în biserică la noi, cântau și cântau frumos și li solicitam mereu să cânte. Surorile Gavrilovici să cânte, una din ele în seara asta e mireasă, să cânte surorile Gavrilovici. Și la un moment dat a spus, frate, dar nu ne mai pus să cântăm. Am spus, dar de ce, mă, Iana? Păi de ce? Că celălalt spune, vedetele lui Iustina cântă numai ele. Altele care n-aveau voce, care n-aveau curajul, care umblau cum umblau, nu că nu făceau nimica, le pismuieu pe cele care făceau ceva. Și asta duce la partidă. Și vă spun, noi nu mai cântăm. Și am spus, mă, dacă pentru atâta lucru voi nu cântați, păi dar de mine se spun mai mult, de cu tare se spun mai mult, pismuii suntem mai mult. Nu mai face nimic în adunare pisma. Pisma face partide. Pisma duce la bătaie între oaie și oaie, că sunt oi grase, oi slabe, nu vorbim aici. Și întotdeauna cele au tendința să le bată pe celelalte. Și Domnul a văzut și a spus, eu voi paște oile mele. Dar nu numai pisma duce la partide. Întâlnim în Judecători, în capitolul 20, o mare mișelie în Israel, cum nu a mai fost niciodată. Cuțitoarea din Ghibea, o știți dumneavoastră. Când a luat omul, nevasta lui și-a împărțit-o în 12 mădular cu mădular și l-a trimis în toate seminții lui Israel și când a văzut grozăvia mare și păcatul înfăptuit, s-a strâns tot poporul ca un singur om și s-a dus la, haideți să citim în Judecători în capitolul 20, s-a dus la cei care au înfăptuit păcatul și le-a spus oamenilor din Beniamin în versetul 12, 20 cu 12. Seminții lui Israel au trimis niște oameni în toate familiile lui Beniamin ca să-i spună, ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut între voi? Scoateți afară acum pe oamenii aceia stricați din Ghibea ca să-i omorâm și să curățăm răul din mijlocul lui Israel. Dar beniamiții n-au vrut să asculte glasul fraților lor, copiii lui Israel. Știți ce a urmat? Război. Niște oameni, nu toți beniamiți au păcătuit, niște oameni au păcătuit și s-au dus bătrânii lui Israel, scoateți afară oamenii aceia. Dar oamenii au solidarizat cu păcatul. Așa se întâmplă, un băiet a cuiva dintr-o familie, o fată din familie greșește și când se duc frate spune, uite măi fata ta ce-a făcut. Sare și mama și tata și verișorii, nu mai cântă, nu mai predică, îi fac gălăgina, să fac una cu cel care o păcătuit, nu-l dă. Păi m-au păcătuit, pedepsiți-l, făceți și vreți, îi a nostru, ne doare, din familia noastră, dar răul din adunare trebuie curățit, răul din tabără, aveau câțiva oameni să moară din Beniamin și rămânea tabra lui Israel curată, dar Beniamin s-a spus, nu, îți frații noștri, noi nu-i dăm la moarte, chiar dacă o păcătuit. De ce să bat oile între ele? Și folosește vrăjmașul asta, dacă nu-i pismă, îi solidaritate cu păcatul. Măi, o greșit, știu, e al meu, nu pot să-l dau. Și apoi mă mut în altă adunare, vorbesc de rău păstorul, vorbesc de rău comitetul, îi vorbesc de rău pe tot, numai pe fata mea n-aș dau, numai pe băietul meu nu l-aș da, măcar că o greșit. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pocăință, frații. Astea nu sunt decât metode folosite de vrăjmașul. Dacă din afară a fost prigoana, dacă e adevăr că în pastorație poate fi împrăștierea turmii, tot așa adevăr este că și în adunare se fac partide, pentru că unii ori că pismuiesc, ori că țin cu păcatul, ar fi multe alte lucruri, mă opresc aici și vorbesc doar de a patra metodă folosită de vrăjmașul ca să împrăștie Biserica lui Dumnezeu. Facem comparația cu Daniel, vorbea de țapul care a venit și de care am vorbit până acum, s-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. O altă metodă folosită de vrăjmașul e când într-o biserică adevărul e aruncat la pământ și e promovată minciuna. Trăim într-o vreme în care sunt adunări în care nu știi cum să predici, dacă o iei omenește. Dacă o iei după ce ți-o dă Domnul, predici de-a doua oară, s-ar putea să nu te mai pună. N-ai voie nici să mustri păcatul, trebuie numai să spui că Domnul e bun, că Domnul iubește, că Domnul iartă, să nu te atinge nimeni, să nu arăți păcatul. Și mi-aduc aminte, fratele Vasile Iacoban predica la noi și spunea: fratele, eu știu că la porumb, când merg la prășit, trebuie să am grijă de porumb, să-l răresc, să-i dau o leapă de pământ, dar nu mă lasă inima să nu mai trag o sapă și la burean. Și spunea: eu să vă vorbesc despre Domnul, despre dragoste, dar să mai trag și cu sapa prin burean, pe unde aveți aici. Și mai trăgea, fratele. E așa de greu. Vine vremea când chiar învățăturile în biserică trebuie să le dai cu atâta diplomație și cu atâta înțelepciune ca să nu greșești. Vorbeam cu frață cândva, poate cu un an, doi în urmă, că în cadrul cultului pentecostal ar trebui făcut o revoluție. Ar trebui schimbat ceva, că să merge pe o pantă, parcă la vale, o monotonie în biserici. Și spunea fratele Șerban atunci, o revoluție întotdeauna s-a făcut când în învățătură au fost greșeli. Când se dă o învățătură greșită, s-au ridicat oameni și au spus: oameni buni, aici e greșit. La noi n-ar trebui, spunea el, făcută o revoluție în învățătură, ci doar în trăire, în practică. Și eu am spus: așa e, că noi predicăm bine, dar nu trăim așa de bine. O venit vremea, frații mei, când în anumite puncte sensibile trebuie să fii atent cum vorbești în adunare. În momentul când cornul reușește să dea adevărul la pământ, să-l calce în picioare și să promoveze minciuna, vor fi oameni care nu vor fi de acord și turma se împrăștie. Eu aș dori să mă opresc la aceste cuvinte. Dacă a văzut atunci Zaharia ferari pe care Dumnezeu i-a folosit să taie coarnele, și dacă sunt metode folosite de vrăjmașul pentru a împrăștia biserica, el asta vrea. Eu zic: Doamne, scoate ferari și în ziua de azi și fă ca biserica să fie în unitate. Au venit ca să sperie coarnele și să le taie. Și eu mă gândeam, dar în ce-o fi stâns sperierea coarnelor? Știți ce? Când adunarea este prea libertină, se ridică niște frați sau conducerea și începe a pune rânduieli. Știți că o parte de frați se sperie? Am experiența aceasta după unor legi, a unor rânduieli care se pun în adunare, se vorbește pe acasă, se vorbește între frați. Băi, auzi ce hotărâ, frate? Bă, și chiar așa? Dar se poate ține? Dar o să facă? Dar o să poate face? Asta nu mă încep să se sperie. Tăierea știți când e? Când hotărâri le spun în aplicație. Că sunt și hotărâri care... Se pun hotărâri, dar nu ne-au mai aplicat nimeni niciodată. Eram și la noi în biserică, s-au luat niște hotărâri și după ce s-au luat hotărâri bune, discutate punct cu punct. Un frate s-a ridicat și a spus: fraților, cine trebuie să împlinească lucrurile astea și cine trebuie să răspundă de supravegherea lor? Și nimeni nu știu să mai răspunde. Erau buni hotărârile. S-au speriat coarne, dar nimeni nu le putea tăia. Noi luăm hotărâri. Speriem câteodată pe unii care umblă cum umblă, măi, sunt hotărâri în adunare, dar Domnul să ne ajute să le tăiem, să le punem în aplicare hotărârile acestea. Dacă lucrurile acestea se vor întâmpla, atunci biserica va rămâne unitate. Atunci vor fi toți împreună în același loc, atunci se va auzi ca un vâjâit puternic, se vor vedea limbele de foc, Petru și ai lui vor căpăta îndrăzneală și biserica Domnului va merge înainte. Doamne ajută! Amin!